สรรเสริญพระองค์ขอพระองค์ทรงตรัสกับเรานังสือวิวรณ์บทที่5ได้ถูกพูดถึงในเช้าวันนี้และก็ในบอกว่าข้อ5บอกว่าอย่าร้องไห้เลยนี่แน่สิงโตแห่งตระกูลยะฮูดาที่เป็นมูลรากของดาวิดได้ชัยชนะที่จึงแกะตราทั้ง7ดวงและคลี่หนังสือนั้นออกได้เป็นพระคำที่วิเศษพระคำในเช้าวันนี้ข่าวสารในเช้าวันนี้ได้มอบกำลังให้กับข้าพเจ้าจริงๆในที่นี้บอกว่าอย่าร้องไห้เลยนี่แน่สิงโตแห่งตระกูลยะฮูดาได้ชัยชนะแล้วเราได้มีความรู้สึกว่าบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะร้องไห้แต่ว่าเรามีความรู้สึกเช่นนั้นแต่ว่าให้เราได้นึกถึงพระคำข้อนี้บอกว่านี่แน่สิงโตแห่งตระกูลยะฮูดาได้ชัยชนะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ชัยชนะแล้วจริงๆในทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์ทรงอยู่ภายในเราและนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะมอบให้กับเราได้และในเวลานี้พระองค์ทรงกระทำอะไรพระองค์ทรงอยู่ภายในเราพระองค์จะกระทำให้เราเป็นผู้มีชัยชนะขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นอนาคตที่ดีเราไม่ได้มีอนาคตที่ดีอย่างนั้นหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์แต่เพียงลำพังแต่พระองค์ทรงต้องการที่จะให้เราทั้งหลายประทับอยู่บนพระที่นั่งร่วมกับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเสด็จกลับมาด้วยนี่คือเป็นการทรงเรียกที่สูงสุดที่จะนั่งร่วมกับพระองค์บนพระที่นั่งของพระองค์นี่คือโครงการของพระองค์นับตั้งแต่เริ่มต้นมนุษย์ควรจะได้ปกครองร่วมกับพระองค์แต่ว่าซาตานได้เข้ามาและองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงล้มเลิกแผนการของพระองค์พระองค์ต้องการได้คนที่จะร่วมปกครองกับพระองค์อันนี้คือภาระในค่ำคืนนี้ให้เราดูในเค้าโครงหัวข้อที่3การร่วมมือกับพระคิดเพื่อเป็นผู้มีชัยชนะเค้าโครงหัวข้อที่3การร่วมมือกับพระคิดเพื่อเป็นผู้มีชัยชนะเพื่อเป็นผู้มีชัยชนะเราจะต้องร่วมมือกับพระคริสต์มันต้องการเราต้องร่วมมือกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะเป็นผู้มีชัยชนะในวันนี้ในเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมาในหนังสือฟิลิปปีบทที่2บอกกับเราอย่างชัดเจนฟิลิปปีบทที่2ข้อ12ถึง13เหตุฉะนี้พวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนท่านทั้งหลายได้ยอมฟังทุกเวลาและไม่ใช่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นเดี๋ยวนี้เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์ประพฤติให้ความรอดของตนบริบูรณ์ด้วยความเกรงกลัวตัวสั่นเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำกิจอยู่ภายในท่านทั้งหลายทั้งให้ท่านมีใจปรารถนาและให้ประพฤติตามชอบพระทัยพระองค์อาเมนเปาโลได้บอกกับพี่น้องอย่างชัดเจนว่ามันมีบางอย่างที่เราจะต้องทำที่เราจะต้องรับผิดชอบและเขาได้บอกกับพี่น้องอย่างชัดเจนว่าท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์ประพฤติให้ความรอดของตนบริบูรณ์เปาโลไม่ได้กำลังพูดถึงความรอดเริ่มต้นท่านทำอะไรที่แล้วได้ถึงท่านจะได้รับความรอดเราเป็นพี่น้องของเราเป็นลูกที่น่ารักด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าที่ท่านถึงได้รับความรอดไม่ใช่ไม่แน่นอนไม่มีใคร ในท่ามกลางเราที่ดีพอที่จะให้พระองค์ทรงช่วยมันไม่ใช่แต่ว่าเรารอดโดยพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าและวันนี้ในเวลานี้เราได้รับความรอดขอโทษกับชีวิตนิรันดร์แล้วแล้วตอนนี้เราก็เป็นเหมือนเมื่อก่อนคือเราไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วอย่างนั้นหรือแล้วเราก็จะได้แล้วเราก็จะครบถ้วนสมบูรณ์เป็นผู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์เราได้รับความรอดพระองค์ทรงมีพระคุณให้กับเราและหลังจากนั้นในชีวิตฝ่ายวิญญาณเราก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นอีกหรือเปล่ามันเป็นประสบการณ์อย่างของเราหรือเปล่าที่เราจะมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆกับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่สิ่งนี้ไม่ได้เป็นประสบการณ์ของเราเลยน่าเสียดายที่หลายคนคริสเตียนหลายคนคิดว่าพระคริสต์สถิตอยู่ภายในจบแล้วก็โอเคแล้วก็ดีแล้วข้อนี้บทที่4ข้อ12ได้บอกว่าให้เรากระทำความรอดของเราให้เรบูนด้วยความเกรงกลัวตัวสั่นถ้าว่าเรามีงานที่ต้องรับต้องกระทําถ้าเรามีการสอบที่สำคัญเราจะตื่นเต้นจริงๆเราจะกลัวการสอบนั้นเราไม่ได้รับความรอดแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วองค์พระผู้เจ้าก็จะทำที่เหลือให้กับเราไม่ใช่ที่นี่บอกว่าจงอุตส่าห์ประพฤติให้ความรอดของเรานั้นครบสมบูรณ์ครบบริบูรณ์เมื่อเราได้บังเกิดใหม่มันก็แตกต่างไปก่อนนั้นก่อนที่เราจะได้บังเกิดใหม่นั้นพระเจ้าไม่อาจที่จะเรียกร้องอะไรจากเราได้เลยเพราะว่าเราเป็นคนบาปเรามีเนื้อหนังที่ตกต่ำจิตที่ตกต่ำและวิญญาณที่ตายแล้วพระเจ้าไม่อาจที่จะเรียกร้องอะไรจากท่านแต่ว่าในเวลานี้ท่านได้บังเกิดใหม่แล้วแน่นอนว่าท่านยังคงมีเนื้อหนังที่ตกต่ำแต่ว่าท่านมีวิญญาณที่ได้บังเกิดใหม่แล้วและผู้ที่มีชัยชนะนั้นก็อยู่ภายในเราและนี่คือสิ่งที่ เป็นพื้นฐานนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เปาโลสามารถที่จะเรียกร้องเราทั้งหลายได้ว่าจงอุตส่าห์ประพฤติให้ความรอดของตนนั้นบริบูรณ์นั่นหมายถึงการร่วมมือกับองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องการหุ่นยนต์แล้วเราก็ไม่ใช่หุ่นยนต์เรามีจิตอิสระมีใครบังคับท่านให้มาที่นี่หรือเปล่าท่านถูกบังคับให้มาที่นี่ไหมไม่ท่านเลือกเองท่านเลือกเองที่จะมาที่นี่เรามีจิตเรามีความอิสระในการเลือกและด้วยเหตุว่าเรามีความอิสระบังวิญญาณที่บังเกิดใหม่เปาโลจึงได้บอกว่าให้กระพือความรอดของท่านนั้นให้บริบูรณ์พระเจ้าต้องการให้เราร่วมมือกับพระองค์อาดัมกับเอวาถ้าอาดัมเอวาจะเป็นหุ่นยนต์มันก็จะง่ายมากเขามันก็จะไม่ทำอะไรผิดพลาดเลยพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยจะไม่ทรงพอพระทัยถ้าว่าเราเป็นหุ่นยนต์พระองค์ทรงสร้างเราด้วยความด้วยและพระองค์ให้อิสระกับเราในการเลือกถ้าว่าเด็กทำเลือกที่จะทำด้วยตัวของเขาเองมันก็ดีกว่าที่ข้าพเจ้าจะต้องไปสั่งให้เขาทำให้ทำสิ่งนั้นไปบอกให้เขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเด็กพวกนั้นจะสมัครถ้าเด็กๆ เหล่านี้จะสมัครใจกระทำมันก็จะดีกว่าและพระเจ้าก็ต้องการให้เราร่วมมือกับพระองค์ในลักษณะนี้และสิ่งนี้ก็จะมีสง่าราศีถ้าหากว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้คนที่ได้กลุ่มคนที่ร่วมมือกับพระองค์มันไม่เหมือนกับว่าเรากระทำทุกสิ่งทุกอย่างต ามลำพังใจของเราเองแต่ว่าเรากระทำร่วมกับพระองค์มัทธายบทที่7มัทธิวบทที่7ข้อ13ข้อ14บอกว่าจงเข้าไปทางประตูคับแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูคับและทางแคบซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็มีผู้พบปะน้อยจงเข้าไปทางประตูคับแคบพระคำข้อนี้กำลังพูดถึงความรอดครั้งแรกความรอดเบื้องต้นไหมมันเป็นเรื่องยากไหมในการที่จะได้รับความรอดมันเป็นทางแคบไหมองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรพระเจ้าต้องการให้ทุกคนนั้นได้รับความรอดและพวกเขาได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคุณทางนี้แคบไหมไม่ต้องทำอะไรเลยมันเป็นสง่าราศีแต่ว่ามันไม่ใช่ทางแคบถ้าว่ามันแคบแล้วท่านจะต้องยอมสละบางอย่างถ้าว่าท่านอยู่ที่สนามบินแล้วต้องการแล้วต้องเข้าผ่านประตูแล้วท่านต้องเข้าไปในด่านความปลอดภัยแล้วท่านก็ต้องทิ้งสิ่งนั้นสิ่งนี้มีดน้ำท่านต้องโยนของทิ้งท่านต้องทิ้งของตอนที่ผ่านเข้าตรวจท่านไม่สามารถที่จะเข้าไปพร้อมกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไมล่ะก็เพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่มันมีเงื่อนไขที่ท่านจะต้องมันมีเงื่อนไขในการผ่านเข้าประตูความปลอดภัยในข้อ13บอกว่าจงเข้าไปทางประตูคับแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากและคนที่เข้าไปทางนั้นคือใครผู้เชื่ออย่างนั้นหรือผู้ไม่เชื่ออย่างนั้นหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเตือนผู้เชื่อในที่นี้ว่ามันเป็นไปได้ที่ถ้าว่าท่านเป็นผู้เชื่อถ้าท่านเข้าไปในประตูใหญ่และทางกว้างบาบิโลนมันเป็นหญิงแพทย์สยาในหนังสือวิวรณ์ที่กล่าวไว้มันไม่มีกำแพงและทุกสิ่งทุกอย่างก็อนุญาตหลายครั้งบางคริสเตียนบางกลุ่มคริสเตียนข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านสามารถทำอะไรก็ได้ดำเนินชีวิตเหมือนอย่างโลกในขณะที่อยู่ในคริสตจักรมันรู้สึกมันสุขสบายท่านทำยังไงก็ได้ทำอะไรก็ได้แล้วท่านก็ไปวันอาทิตย์แล้วก็จะไม่มีใครว่าอะไรนั่นเป็นทางคับแคบหรือเปล่าไม่นั่นคือประตูใหญ่และนี่คือชีวิตที่จะนำไปถึงความพินาศท่านจะไม่ได้รับความรอดจากเนื้อหนังตัวตนของท่านเลยท่านก็จะเป็นเหมือนอย่างเดิมเป็นสุขสบายแต่ว่าจะนำไปถึงความพินาศและสิ่งนี้ก็มีความอันตรายและพระคำได้เตือนเอาไว้ว่าหลายคนเข้าไปในทางประตูกว้างประตูใหญ่เมื่อคืนวันพุธเราได้รับการตื่นสติว่าเราไม่ควรจะดำเนินชีวิตอย่างสุขสบายมากนักเราอาจจะไม่ได้ไปพักร้อนอีกแล้วตอนที่เราอยู่บ้านล่ะตอนที่เราอยู่บ้านเราก็สุขมันก็เป็นเรื่องง่ายที่เราก็จะใช้ชีวิตอย่างสบายๆถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันเราก็จะไปเดินเข้าไปในทางกว้างวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ไปร่วมประชุมข้าพเจ้าจะไปอาทิตย์หน้าหรือว่าทำไมข้าพเจ้าต้องไปด้วยข้าพเจ้าก็มีซูมอยู่แล้วอาทิตย์หน้าข้าพเจ้าก็จะ ลองอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าจะค่อยไปเจอพี่น้องอาทิตย์หน้าศัตรูนั้นมันเป็นงูที่เลวร้ายประสบการณ์ของข้าพเจ้าก็คือว่าเราไม่ได้สู้ด้วยดาบแต่ว่าศัตรูนั้นก็จะนำเสนอทางกว้างให้กับเราให้เราเดินทางกว้างแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสบายๆโอ้ไม่ต้องอ่านแต่พระคัมภีร์หรอกให้ลองอ่านอย่างอื่นด้วยนี่คือสิ่งที่ศัตรูทำงานนี่คือสิ่งที่มันทำงานมันแสวงหาสิ่งที่เราชอบและถ้าเราไม่เฝ้าระวังเราก็ตกอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เดินอยู่ในทางกว้างท่านก็จะไม่ได้ตระหนักแล้วท่านก็ไม่ได้ตระหนักและตอนสุดท้ายมันก็นำเราไปถึงทางพินาศเราไม่อธิษฐานเราไม่ดำเนินชีวิตเพื่อน้ำพระทัยพระเจ้าท่านไม่ได้ถ้าไม่ได้อยู่ในการสู้รบอีกต่อไปในการประชุมพิเศษครั้งนี้เราได้เห็นแล้วว่าเราต้องการที่จะมาเร็วมาท่องประชุมเร็วขึ้นเพื่อที่จะอธิษฐานเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นความสุขสบายแต่ว่าเราต้องเฝ้าเราต้องระวังระมัดระวังที่เราจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเรากำลังต่อกำลังสู้รบอยู่เพราะว่าซาตานงูนั้นศัตรูนั้นมันเป็นงูที่มันพยายามนำเสนอทางกว้างให้กับเราดังนั้นองค์ผู้เป็นเจ้าจึงเตือนเราว่าให้เข้าไปในทางประตูคับแคบและอย่าขี้เกียจแต่บอกกับองค์ผู้เป็นเจ้าว่าข้าพเจ้าต้องการเป็นผู้มีชัยชนะแม้กระทั่งในวันนี้ข้าพเจ้าต้องการที่จะมีชัยชนะเหนือความขี้เกียจเพราะว่าในข้อบอกว่าประตูคับและทางแคบนำไปถึงชีวิตนั้นก็มีผู้พบปะน้อยมันเป็นเรื่องน่าประหลาดใจในเวลาที่เราคุยกับคริสเตียนคนอื่นนั้นเขาไม่รู้จักชีวิตอีกต่อไปท่านเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้ามันมีข้อความไปถึงอนุชนพวกเขารับไม่ได้แล้วก็พวกวัยคนหนุ่มสาวเหล่านั้นก็ไม่อยากจะฟังและเมื่อข้อความนั้นก็จบพวกเขาก็บอกเอเมนแล้วก็รีบไปข้าพเจ้าบอกกับพระองค์ว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะเห็นสิ่งนี้ในคริสตจักรมันเป็นความตายมันเป็นหนทางกว้างถ้าหากว่าไม่มีชีวิตมันจะไม่สามารถทำงานในจิตใจได้เลยและพระองค์ไม่ต้องการสิ่งนั้นและเราก็ไม่ต้องการสิ่งนั้นด้วยเราต้องมีชัยชนะแล้วก็แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าประตูครับและทางแคบจริงๆผู้เชื่อเหล่านี้ที่ประกาศพระคำอยู่นั้นเขาก็มีความตั้งใจอยู่ทำไมเนื่องจากประตูครับดังนั้นท่านจะต้องนั่นหมายความว่าท่านจะต้องเอาชนะอะไรบางอย่างประสบการณ์ของท่านเป็นอย่างไรทางกว้างนั้นมันง่ายยากไหมที่จะเอาชนะมัทธายบทที่11ข้อ12ได้บอกว่ามัทธายบทที่11ข้อ12 และตั้งแต่โยฮันบาติสโตมาถึงทุกวันนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่ต้องจริงเอาและผู้ที่มีใจร้อนรนภาษาอังกฤษใช้คำว่าผู้ที่ใช้ความรุนแรงก็สามารถเป็นผู้ที่ชิงเอาได้ดังนั้นทางแคบนั้นก็คือการที่ได้ชีวิตขององค์ผู้เป็นเจ้านี่เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องการเช้านี้เมื่อเราอ่านพระคำใจปรารถนาหรือความต้องการที่จะได้ชีวิตของพระองค์ทุกๆวันทุกๆวันใหม่สดทุกวันเราจะต้องใช้กำลังในการที่จะแย่งชิงในการที่จะเข้าประตูในการเข้าทางแคบนี้ในหนังสือเลวีติโกบทที่6องค์ผู้เป็นเจ้าบอกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเพียงใดที่เราจะต้องเดินทางแคบทุกๆวันเลวีติโกบทที่6ข้อ5กับข้อ6บอกว่าหรือของที่สบถสาบานเป็นความเท็จคืนให้เจ้าของเสียให้ผู้นั้นขอโทษไม่ใช่ข้อนี้ที่เป็นพระคำที่เกี่ยวกับ เครื่องบูชาเผาที่ไฟนั้นควรจะติดอยู่ทุกวันและปุโรหิตนั้นจะต้องให้ไฟนั้นติดอยู่เสมอไฟของในแท่นบูชาจะต้องไหม้อยู่เสมอจะต้องไฟติดอยู่เสมอปุโรหิตนั้นจะต้องคอยดูแลให้ไฟนั้นติดทุกวันทุกเช้าทุกเช้าแล้วท่านทำอะไรในตอนเวลาเช้าข้อ9จงสั่งอาโรนและบุตรชายน่าจะเป็นข้อ9ที่บอกว่านี่เป็นบัญญัติของเครื่องบูชาเผาถวายเรียกว่าเครื่องบูชาเผาเพราะเผาด้วยไฟบนแท่นตลอดคืนยังรุ่งและประโยคนี้ค่ะและจะมีไฟอยู่บนแท่นเสมอและจะมีใจและจะมีไฟอยู่บนแท่นเสมอเลวีติโกบทที่6ข้อ9นั่นหมายความว่าเราจะต้องร่วมมือทุกๆเช้าวันใหม่เราจะต้องร่วมมือแล้วการร่วมมือนี้คือร่วมมือในการร่วมมือนี้เป็นอย่างไรในเขาโครงหัวข้อ4บอกว่าพูดถึงเรื่องของการอธิษฐานเปาโลทำอย่างไรในหนังสือเอเฟโซบทที่3เปาโลไม่ได้อธิษฐานเพื่อให้เขาได้หลับสบายหรือว่าปัญหาน้อยแต่ว่าคำอธิษฐานของเอเฟโซของเปาโลในเอเฟโซบทที่3ข้อ16บอกว่าเอเฟโซบทที่3ข้อ16 17บอกว่าขอพระองค์ทรงโปรดประทานแก่ท่านทั้งหลายตามความมั่งคั่งแห่งสง่าราศีของพระองค์ให้ได้กำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายมนุษย์วิญญาณโดยอันนี้ภาษาไทยแปลไม่ค่อยถูกนะคะเดี๋ยวเอาใหม่นะเอเฟโซบทที่3ข้อ16ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากในมนุษย์ภายในแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามขนาดสง่าราศีของพระองค์นั่นคือคำอธิษฐานของเปาโลเพื่อที่ให้มนุษย์ภายในนั้นจะได้รับกำลังส่วนตัวของเรานั้นเราอธิษฐานเผื่อหลายสิ่งหลายอย่างมากมายแต่ว่าเปาโลนั้นอธิษฐานเพื่อให้มนุษย์ภายในนั้นมีกำลังมนุษย์ภายในจะได้มีกำลังตามขนาดแห่งสง่าราศีของพระองค์เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านโดยความเชื่อ องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการจะแผ่ขยายเข้าสู่ภายในใจของเราแต่ว่าเราต้องมีแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะต้องประทานกำลังให้กับมนุษย์ภายในของเราเพื่อที่เราจะได้อย่างลากไว้อย่างมั่นคงในความรักคำอธิษฐานนี้มีความเยี่ยมยอดเป็นอย่างยิ่งเพื่อท่านทั้งหลายอย่างลากมั่นคงในความรักมีฤทธิ์เดชที่จะให้มนุษย์ภายในนั้นจะได้รับกำลังและถ้าหากว่าเราอธิษฐานเช่นนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเอเฟซัสบทที่1ข้อ19บอกว่าและว่าฤทธานุภาพอันใหญ่หลวงของพระองค์สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อมีเพียงไรตามกำลังและฤทธิ์เดชของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์ครั้งเมื่อทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากตายและให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานถ้าหากว่าเราอธิษฐานเราจะได้ประสบการณ์ฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นในทุกๆเช้าเราต้องการจะประสบการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เพียงแค่ปีละครั้งแต่ทุกๆวันเราจะได้ฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นดังนั้นการอธิษฐานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราจะร้องเรียกพระองค์ที่พระองค์จะทรงประทานกำลังในมนุษย์ภายในของเราและที่จะประสบการเป็นขึ้นในเช้านี้ข้าพเจ้าก็ได้ฝึกฝนที่จะผสมประสานความพระคำด้วยความเชื่ออันมีชีวิตในหนังสือเฮบรายบทที่4ข้อที่2ให้เรามาอ่านพร้อมกันเพราะว่าแท้ที่จริงเราได้มีผู้ประกาศกิตติคุณให้แก่เราแล้วเหมือนแก่เขาเหล่านั้นด้วยแต่ว่าถ้อยคำซึ่งเขาได้ยินนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เขาเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อพ้องกับผู้ที่ได้ยินภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าแต่ว่าถ้อยคำซึ่งเขาได้ยินนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เขาเพราะว่าเขาไม่ได้ผสมประสานความเชื่อกับสิ่งที่เขาได้ยินพระคำนั้นมีความล้ำค่ามันเป็นกิตติคุณพระคำนั้นวิเศษและได้ถูกประกาศแต่ว่าบางคนไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่ามันไม่ได้ถูกผสมประสานกับความเชื่อเราไม่ต้องการแค่อ่านพระคำเท่านั้นแต่ว่าเราจะต้องบอกกับพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าถ้าหากว่าเมื่อเราได้อ่านพระคำของพระองค์แล้วนั้นจะต้องเป็นความจริงความเที่ยงแท้สิ่งนี้คือความเชื่อความเชื่อนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การได้อ่านพระคำเท่านั้นแต่ว่าความเชื่อนั้นก็คือการที่ได้ทูลกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้อ่านนั้นจะต้องเป็นความเที่ยงแท้สำหรับข้าพเจ้าความเชื่อนั้นจะนำสิ่งที่พระคำได้บอกกับเราให้เป็นความเที่ยงแท้แล้วนี่คือท่าทีที่เราควรจะอ่านพระคำและการอ่านพระคำนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าหากว่าเราอ่านพระคำแล้วเราผสมประสานกับความเชื่อมันก็จะสถิตอยู่ภายในมันก็จะดำรงอยู่ภายในเราโคโลสายบทที่3ข้อ16บอกว่าทรงให้พระคำของพระคริสต์ดำรงอยู่ในท่านทั้งหลายบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งปวงสั่งสอนและเตือนสติซึ่งกันและกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญจงให้พระคำของพระคริสต์ดำรงอยู่ในท่านบริบูรณ์มันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆเพื่อที่จะให้องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นตรัสกับเราในหลายๆเหตุการณ์ เมื่อข้าพเจ้าทูลถามพระองค์ก็จะมีข้าพเจ้าทูลถามพระองค์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหลายๆครั้งก็จะมีพระคำมาถึงข้าพเจ้าพระองค์ก็จะบอกว่านั่นปัญหามันอยู่ตรงนั้นแต่การที่จะให้พระคำนั้นผุดขึ้นมาในใจของท่านนั่นหมายความว่าพระคำนั้นจะต้องดำรงอยู่ภายในท่านแล้วดังนั้นอนุชนทั้งหลายให้เราอ่านพระคำเป็นประจำสม่ำเสมอบางครั้งเวลาที่เราอ่านบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นประสบการณ์ของเราในอย่างทันในทันทีแต่ว่ามันจะดำรงอยู่ภายในท่านและเมื่อสถานการณ์นั้นมาถึงท่านก็จะได้ประสบการณ์กับพระคำนั้นแต่ถ้าหากว่าพระคำนั้นมันไม่ได้สถิตหรือว่ามันดำรงอยู่ภายในท่านท่านจะประสบการณ์กับพระคำนั้นได้อย่างไรดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะฝึกฝนแม้กระทั่งกับเด็กๆเพื่อที่จะให้พระคำนั้นสถิตอยู่ภายในหรือดำรงอยู่ภายในมันเป็นพระคำที่มีความหนักแน่นดังมันเหมือนกับการที่เข้าไปด้วยกำลังเพราะว่าจิตความคิดของเรามันมีหลายสิ่งหลายอย่างต้องการที่จะดำรงหรือว่าเข้ามาในตัวเราบางครั้งมีสิ่งอื่นๆสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่พระคำของพระเจ้าต้องการที่จะเข้ามาในตัวเราหรือเข้ามาอาศัยอยู่ในเราแต่ว่าเปาโลบอกว่าให้พระคำของพระคิดนั้นดำรงอยู่ภายในเราอย่างบริบูรณ์ดังนั้นเราจึงต้องช่วยเอาไว้ให้ดีช่วยพระคำเอาไว้ให้ดีเพื่อที่จะไม่ให้พระคำนั้นถูกแย่งชิงถูกแย่งชิงออกไปด้วยปัญญาทั้งปวงสั่งสอนเตือนสติซึ่งกันและกันเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าถามพี่น้องบอกว่าท่านรับสุขอะไรจากการประชุมพี่น้องก็ตอบว่าก็คือข่าวสารที่เต็มไปมีพระคำมากมายท่านสามารถที่จะพูดปราศัยต่อกันและกันด้วยพระคำขอให้เราสามารถที่จะสั่งสอนและเตือนสติซึ่งกันและกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญด้วยใจสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าขอให้เราได้ช่วยเหลือกันและกันในการที่จะเป็นผู้มีชัยชนะและถ้าหากว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่ภายในเราเช่นนี้แล้วเราก็จะได้รับการชำระล้างและแบ่งแยกบริสุทธิ์ให้กับเรานี่คือประสบการณ์ของเราทั้งหลายเหมือนกับที่ในหัวข้อ G ที่บอกว่ารักษาใจของเราให้บริสุทธิ์เหมือนกับที่พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ถ้าหากว่าเราพูดด้วยถ้อยคำด้วยพระคำของพระเจ้าแล้วเราก็จะได้รับการชำระในทันทีนี่ก็คือการที่เราจะได้รับการล้างเท้าซึ่งกันและกันถ้าว่าเราพูดพระคำของพระเจ้าถ้าเราพูดกันด้วยพระคำของพระเจ้ามันก็เหมือนกับการที่เราล้างเท้าซึ่งกันและกันอาเมนประพฤติหัวข้อ G ประพฤติในความชอบธรรมเหมือนกับที่พระองค์ผู้ทรงชอบธรรมและดำเนินเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงดำเนินกำลังที่เราได้รับจากพระคำแห่งชีวิตนี้มันก็จะมีฤทธิ์เดชและประเด็นนี้ก็ประทับใจข้าพเจ้ามากก็คือที่บอกว่าสัตย์ซื่อเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อในหัวข้อ G มีพระคำ6ข้อและ3ข้อแรกนั้นได้สำแดงว่าพระองค์นั้นทรงสัตย์ซื่ออย่างไรและส่วน3ข้อหลังนั้นว่าผู้มีชัยชนะนั้นสัตย์ซื่ออย่างไรในพระคำที่อยู่ในเค้าโครงหัวข้อ 3G องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อเป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่วิเศษแต่ว่ามันก็มีพระคำข้ออื่นที่บอกว่าผู้มีชัยชนะนั้นก็เป็นผู้สัตย์ซื่อด้วยในอดีตมีพี่น้องมากมายแต่หลายคนนั้นก็ไม่ได้สัตย์ซื่อและไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจความจริงหลายคนเข้าใจความจริงแต่ว่าพวกเขาไม่ยินดีที่จะจ่ายราคาที่จะสัตย์ซื่อกับต่อความจริงถ้าเพราะว่าท่านอาจจะสูญเสียเพื่อนครอบครัวหลายคนที่อยู่กับข้าพเจ้าเป็นเวลานานก็จะต่อต้านข้าพเจ้ามีเหตุผลต่างๆมากมายเขาก็เลยไม่สัตย์ซื่อต่อความจริงและองค์พระผู้เป็นเจ้าหนุนใจเราทั้งหลายว่าให้เราสัตย์ซื่อเหมือนกับพระองค์ทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อพระองค์ทรงถูกข่มเหงนับตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตของพระองค์มันไม่ได้สุขสบายครอบครัวของพระองค์ต่อต้านพระองค์ในคนในบ้านของในหมู่บ้านของพระองค์ต้องการจะฆ่าพระองค์พระองค์ทรงมาหาพลภัยของพระองค์เองแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ต้อนรับพระองค์แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบกับพระบิดาไม่ว่าพระบิดามันเยอะเกินไปมันหนักเกินไปไม่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้สุขสบายอย่ายอมแพ้อย่าเป็นเหมือนกับอย่าแต่ว่าเราก็ไม่ควรว่าเป็นเพราะว่าเราไม่อาจที่จะเป็นผู้มีชัยชนะได้เราก็จะไม่มาประชุมอีกถึงแม้จะมีเหตุการณ์สถานการณ์ที่ยากลำบากมันไม่ใช่เป็นเหตุผลที่เราจะยอมแพ้ไม่เราจะต้องสัตย์ซื่อเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการจะได้ผู้สัตย์ซื่อเหมือนกับในหนังสือวิวรณ์บทที่17ข้อ14วิวรณ์บทที่17ข้อ14ที่ได้บอกว่ากษัตริย์เหล่านั้นจะทำสงครามกับพระเมสสโปดกและพระเมสสโปดกจะทรงมีชัยชนะเพราะว่าท่านทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายและทรงเป็นมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและบรรดาคนที่อยู่กับพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเลือกและเรียกไว้และที่สัตย์ซื่อก็จะมีชัยด้วยสิ่งนี้คือความแตกต่างหลายคนได้ทรงสุขเรื่องและเรียกแต่ว่ามีเพียงคนเล็กน้อยที่จะสัตย์ซื่อดังนั้นในยุคสุดปลายนี้มันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งถ้าหากองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเสด็จกลับมาในปีหน้าถ้าว่าท่านไม่สัตย์ซื่อท่านก็จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านบอกองค์ผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าต้องการที่จะสัตย์ซื่อเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อในข้าพเจ้ามันก็จะมีรางวัลใหญ่มีบำเหน็จใหญ่ถ้าเราสัตย์ซื่อเราจะมีบำเหน็จถ้าเราไม่วิ่งหนีไปพระองค์เจ้าค่ะเราไม่ต้องการที่จะวิ่งหนีและอีกประเด็นหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจก็คืออยู่ในวิวรณ์บทที่2ข้อ13วิวรณ์บทที่2เรารู้จักที่อยู่ของเจ้าคือรู้จักที่นั่งของซาตานอยู่ที่ไหนและเรารู้ว่าเจ้าถือนามของเราไว้มั่นหาได้ปฏิเสธความเชื่อในเราไม่แม้ในการเวลาเหล่านั้นเมื่ออันติปาผู้เป็นพยานสัตย์ซื่อของเราต้องถูกฆ่าเสียท่ามกลางพวกเจ้าในที่อยู่ของซาตานในเวลานั้นคริสตจักรทั้งหมดเนี่ยได้ตกต่ำแล้วแต่ว่าพี่น้องผู้นี้ยังคงเป็นพยานสัตย์ซื่อของพระองค์สิ่งที่พวกเขากระทำไม่ถูกต้องแล้วพวกเขาทำอะไรกับพี่น้องคนนี้ก็คือต้องถูกฆ่าแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสว่าเขาเป็นพยาน สัตย์ซื่อของเราและบำเหน็จของเขาก็คือเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมานั้นเมื่อพระองค์ทรงบอกกับเราว่าเราเป็นสัตย์เป็นบ่าวผู้สัตย์ซื่อถ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกกับเราเช่นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปกโอเคเราจะสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้จริงๆในการที่จะเป็นบ่าวอันสัตย์ซื่อของพระองค์เปาโลได้บอกเอาไว้ว่าบ่าวหนทางที่ดีสุดในการสัตย์ซื่อก็คือการรักองค์ผู้เป็นเจ้าอย่างสุดด้วยสุดใจถ้าว่าเราแต่งงานเราสัตย์ซื่อไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราพระคำพระเจ้าได้บัญชาเอาไว้บอกเอาไว้อย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าเราจะต้องรักซึ่งกันและกันด้วยรักองค์ผู้เป็นเจ้าอย่างสุดใจถ้าหากว่าองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นความรักที่ดีที่สุดของเราเราก็จะสัตย์ซื่อต่อพระองค์สรรเสริญพระองค์และประเด็นสุดท้ายในข้อเคก็คือรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเจ้าของเราด้วยสุดใจข้าพเจ้าถามลูกชายข้าพเจ้าว่าบัญญัติข้อใหญ่ที่สุดคืออะไรเขาก็จะบอกว่าจงให้เกียรติบิดามารดาข้าพเจ้าก็บอกว่าไม่เลวแต่ว่าผู้ใดคือพระบิดาผู้สูงสุดเขาก็จะเข้าใจอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพระเจ้าเมื่อพระเยซูคริสต์เมื่อมีคนมาถามพระเยซูพระองค์ตอบว่าท่านจงรักพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดและนี่คือบัญญัติข้อใหญ่และเป็นบัญญัติข้อแรกนี่คือคำอธิษฐานที่สำคัญที่สุดข้าพเจ้าได้ทูลขอกับพระองค์หลายครั้งจนกระทั่งพระองค์เสด็จกลับมาให้เรายังคงสัตย์ซื่อที่จะรักพระองค์ด้วยสุดใจสุดจิตสุดความคิดเมื่อเราได้ใคร่ครวญเมื่อเราใคร่ควรดูเราก็จะรู้ว่าเรากำลังรักอะไรสิ่งต่างๆสิ่งของในโลกเราต้องกลับใจเสียใจเราต้องกลับใจเสียใหม่จริงๆเราต้องบอกกับองค์ผู้เป็นเจ้าว่าข้าพเจ้าต้องการรักพระองค์ด้วยสุดใจสุดความคิดแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีชัยชนะสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์